ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካዩ ናብ ፍሉይ መደብና ንሓድሽ ሕጊ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ምስ በዓል ሞያ ሕጊ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኣብ ናይ ትማሃለ ቀዳማይ ክፋል መደብና ንኤርትራ ሓዊሱ ፕሮቶኮል ምሕደራ መስርሕ ምድላይ ግያያሾ ዘየማልኣ ሃገራት ሃገራዊ ድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠልቦ ቅድሚ ኩነት ሓበሬታ ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ገበንን ካልኦት ንሃገራዊ ድሕነት ዝፀልቡ ሓበሬታን ድሕረ በያይታን መንነትን ክልግሳ ቅሩባት ዘይኮና ዝተባሃለ ሃገራት እገዳ መገሻ ቀዋሚ መንበሪ ኣሜሪካ ወይ ኢሚግራንት ቪዛ ተነቢርዎን ኣሎ እዚ ክልከላ መገሻ ንቀወምቲ ነበርቲ ናብ ኣሜሪካ ስለምንታይ ምትእትታውን ምትግባርን ኣድለየ ከእዩ ዝምልከቶ ዝብሉን ካልኦት ሕጋዊ ንኢሚግሬሽን ዝምልከቱ ሕቶታት ኣልዒልና ምስ ሰሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝጀመርናየ ፍሉይ መደብና ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ኣመሃ ሃብተ ማርያም ኣዘራሪቡ ናብ ክሕልፈኩም
እቲ ኣዋጅ ወይ ከዓ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዳርጋ 11 ሃገራት እዩ ነፂሩ ኣቕሚጥዎን ዘሎ ክልተ ሃገራት ዲቪሎቶሪ ዜጋታትን ንኸይመልኡ ተኣጊዶም ኣለው ኣብ ሱዳንን ኣብ ታንዛንያን ማለት እዩ እቲ ዘይተመለሰ ሕቶ ግን ቁርቡን ዘደንፁ ቱሪዝም ኣብ ንግዲ ወይ ከዓ ብዝነስ ቋሚ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ትራቨል ዝብልዎ ማለት እዩ እንድሕር መራሕቲ ሃገራት ንኣብነት ካብ ኢራን ድዩ ካብ ሰሜን ኮርያ ድዩ ካብዘን ተጠቂሰን ዘለዋ ንኤርትራ ሓዊስካ ማለት ድዩ እቶም ሰበስልጣን መፅኦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ ዜጋታት ግዳያት ክኾኑ ክኢሎም ዝብል ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ኣብ ሕጋዊ መስርሑ እየ ክብል ደለየ
ሓቂካ ካሱዳ እቲ ናይ መንግስቲ ባለስልጣናት ክመፁ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ክሳተፉ ይረአ እዩ ግን በቲ ንሶም ሂቦሞ ዘሎ መግለፂ እንዲና ክንከይድ ንኽእል እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ሲ ነዘን ዓድታት እዚኣተን ሓይትዎን ከም ዝነበረ ነቲ ቅጥታት ከማልኣ ንሰን ስለዘየማልኣ ብከምኡ ሕጊ ከም ዝሕለፉ እዮም ገሊፆም ዘለው ነቶም ሓለፍቲ ግን ብሓለፍቲ ድሕር ካብ ደገ ድሕር ክመፁ ኮይኖም ንወግዓዊ ዝኾነ ኣኼባታት ድሕር ኮይኑ ኣብ ካልእ ሕግታት ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣተዎ ቃላት ኣሎ ንኦፊሻል ፐርፐስ ክመፁ ከለው ሲ ከይክልክሎም ማለት እዩ ግን እቲ ወፃዓ ግን ቀንዲ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ኣብቶም ሓለፍቲ ዘይኮነ ኣብቲ ህዝቢ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ድማ ኣብቲ ሓፈሻ መግለፂ ዝሃብዎ እዚ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ነቶም ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፁ ሰባት ኣይትንክፎምን ኢሎም ኣሉ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ካብ 2017 መጨረሻ 2018 መጀመርያ ጀሚሮም ግዜያዊ ዝበሃል ቪዛታት እውን ደዋ ኣቢሎም እዮም ኩሉ ናይ ምፅሕ ቪዛ ይኹን ወላ ናይ ተማሃራይ ቪዛ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ድማ ክጠቕሳ ደሊ
ግን ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ኤርትራውያን በሎም ዋላ ኢራናውያን ወይ ካብተን ተጠቂሰን ዘለዉ 11 ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ታድያ እገደ ኣንቢራ ዘላ ወይስ ኣብ ልዕሊ እቶም ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ወይ ሓደ ኢራናዊ ኣብ ዓደላ በዓልቲ ቤተ ወይ ደቀ የምፅለይ ኢሉ እንተሓተተ ወይ እንተሓተቱ ኣይንፈቅደልካ እንዲኦም ዝብልዎ ዘሎ ወይስ እቶም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኢራናውያን ኣብ ዓዲ ዘለዉ እዮም ናብ ኣሜሪካ ከይመፁ ተኣጊዶም
ተኣጊዶም ዘለዉ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እንዲኦም ገና ኣብ ኣሜሪካ እግሮም ዘይረገፁ ማለት እዩ ሓደ ኣሜሪካዊ ዜጋ ኮይኑ ኩሉ ሕግታት ናይ ኣሜሪካ ማሊኡ ታክስ ከፊሉ እንዳኸደ ከሎ በዓልቲ ቤቱ ወይ ሰብኣያ ክተምፅእ ክደሊ ከላ ወይ ደቁ ወይ ኣቦኡ ድኡ ወይ ኣሕዋቱ ከምፅእ ክደሊ ከሎ ሕጂ ኣይትክእልኒ ካ ብልዎ ኣለዉ ንሱ ዩ ከዓ እቲ ዝናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ሕጊ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ እገዳ ናይ ትራቨል ባን ዝነበረ ንከምዚ ናይ ግሪን ካርድ ማለት ኢሚግራንት ቪዛ ዝረከቡ ሰባት ወይ ብግሪን ካርድ ዝመፁ ንዕኦም ኣይምልከትን እዩ ነሩ ዝሓለፈ ትራቨል ባን ኣብዘና ሕጂ ነዞም ሰባት እኣቶም እትዮሞም ዘለዉ ስለዚ ኣነ ከም ምግሃስ መሰል እየ ዝርዮ እቶም ኣሜሪካ ዜጋታት ዝኾኑ ወይ ቀወምቲ ናይ ነበርቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾኑ ንመሰላቶም ምግሃስ እየ ዝርዮ እዚ ተስፋ ገብር ከዓ ነተን ሰብኣዊ መሰል ጣበቃ ማሕበራት ቀጢፈን ነዚ ሕጊ እዚ ክብድህኦ ኣብ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ እቶም ቤት ፍርዲ ከዓ ተስፋ ንገብር ነዚ ነገር ክገልብጥዎ ማለት እዩ እምበር ትክክል ኣይኮነ
ኣብ እንተለካ ምናልባት እናተዛረክበ ከለካ ዝመፀለየ ሓሳብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ ክልተ ዜግነት ዝሓዙ ወይ ከዓ ሓደ ዜግነት ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ዜግነት ዝቀየሩ ናብዚ ንክመፁ ዝእግዶም ነገር የለን ሓቀይ ዶ
ልክ
ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን ወፂኹምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ኩን ኢሉ እውን ዘተባብዕ ዶ ይመስልን
ይመስሉ ኣሚን ምርጫ ይብሉ ሓደ ሰብሲ ድሕር ሰብኣዩ ሰበይቱ ድሕር ኣሜሪካ ኣለዉ ኮይኖም ሞ ካብ ነዊሕ ምፅባይ ካልእ መንገዲ ከናዲ እውን ዝደፋፊ እዩ እዚ ምክንያቱ ኤርትራ ፓስፖርት ድሕር ኮይና ክክልክለካ ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ካብ ምርካብ ሲ እቲ ሰብ እውን እንታይ ዳ ምርጭኡ ካልእ መንገዲ ክናዲ ክደሊ እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ካልእ ነገር ክገብሩ ዝደፋፊ ነገር እዩ
እሞ ከም መዋፀፂኡ ስንታይ እዩ እዘን ሃገራት እዚአን 11 ሃገራት ቀልል ኣይኮነን ካብዚ መንቀረቅሮ እዚ ክወፃ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎን ይብል እቲ ሕጊ
ወል እትሕጊ ዝብል እዚ ንሳቶም ኣቐሚጠሞ ዘለዉ ቅጥዕታት ፈጢፈን ከማልእ ኣለዋ እቲ ኤሌክትሮኒክ ፓስፖርት ምቕያር ድዩ ኣብ ግብረ ሽበራ ዝምልከት ነገር ሓበሬታ ምልውዋት ድዩ ካልእ እውን ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ኣብ ዝምልከት ነገር ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕር ሓበሬታ ምልውዋጥ ድሕር ኣማዕቢለ ንኦቲ ሲስተም ናተን ካብዚ ሊስት ዝክወፀ ክእላ እየን ዝብሉ ንኣብነት ሕጂ ቻድ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ተነዲፉ ዝነበረ ናይ እገዳ ሊስት ኣትያ ነራ ድሓር ግን ሓደሓደ ለውጥታት ስለዘረኣየት ኣብዚ ሊስት ዘየተውዋን ቤላሩስ እውን ከምኡ የራ ዝብል ኣሎ። ስለዚ እቶም መንግስታ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ቁርባት ድሕር ኮይኖም እነዚ ነገር እዚ ከዓ ሲሪየስ ሒዞም ናቶም ኣሰራርሓ ድሕከም ማዓሪዩ ክኢሎም ኬዝ ባይ ኬዝ እንዳተረእየ ምስ ወፃኢ ጉዳያት ምስ ዲኤችኤስ እንዳተማኸሩ ኣብቲ ሊስት ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ ይመስለኒ። ድልውነት ናይቶም መንግስታት ኣገዳሲ
እታ ካልእ ማእዝናት ክሓተካ ሞ እዞም መንግስታት እዚኦም ዜጋታቶም ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ማለት እዩ ብኢሚግራንት ቪዛ ክመፁ ዝደልዩ እዞም መንግስታት እዚኦም ኣይነም ዓራርን ስርዓተ ኢሚግሬሽንና ተሓበሬታ እውን ኣይንህብን እንተበሉ እንታይ ይግበር? እዞም ኣብዚ ዘለዉ ቤተሰብ ንከይራኸቡ ንሓንሳን ንሓዋሩን ተወሲንዎም ማለት ድዩ?
እቶም መንግስታት ለውጥታት እዚኣ ተኣታትዮም ኣነውን ብዙሕ መንገዲ ይረኣየኒን እዩ እቲ ሕጊ ክልወጥ ማለት እዩ። ግን እቲ ካልእ ተስፋ ዘሎ ከምዚ መጀመርያ ዝጠቀስክዎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቃ ማሕበራት ኣብ ዝዓዲ ዘለዋ
ንሳማ ጠቂስካለይኒ ኻ እታ ሒዝያ ዘለኹ ነጥብ ድማ እዘን 11 ሃገራት ህዝበይ ወይ ከዓ ዜጋታተይ ካብ ንኣሜሪካ ዝፈልሱ ወይ ከዓ ዝስደዱኒ ኣየ ማዕራርና ኣስተኻኽልን ኣይንትግብሮን እንተበሉ ንጠለብ ኣሜሪካ ንሕቶ ኣሜሪካ እዞም ዜጋታት እዚኦም ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ቤተሰቦም ንሓንሳብ ንሓዋሩን ኣይክረኸቡን እዮም ማለት ድዩ?
ትኩረት ኣዳኹም እዩ ዝመስል ምክንያቱ ሲ እተን ሃገራት እዚ ዝበልናዮ ለውጥታት እዚ ተኣታት እየን ሲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ከዓ ባዕሉ ብናቱ ተበግሶ ነዚ እገዳ እዚ የልዕሉ እየ ዝብል እምነት የብለይን። ስለዚ ተፈላለዮም ክፀንሑ እዮም ማለት እዩ እቶም ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ ምስድሮኦም ወይ ከዓ ካልእ መንገዲ ክናድ እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ዓይነት መጠቕሳ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ከዓ ክሓቱ ንቐኒዮም ድሕሪ ዓርቢ ማለት እዩ። እዚ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ንስድራ ቤት ናይ ዕቑባ ዝረኸቡ ሰባት ኣይምልከትን እዩ ኣይትንክፎምን እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ዕቑባ ረኺቡ ስድርኡ ከምፅእ ፕሮሰስ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዚ እገዳ እዚ ንዕማ ኣይምልከቶምን ማለት እዩ። ስለዚ ክነፅራ ከዓ ደሊ ብዙሕ ሻቅሎ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ
እንደገና ንፁር ክገብራ ምእንታን ብዙሓት ሰማዕቲ እውን ስለ ዘለውና ከም ትፈልጦ ኣሳይሎም ወይ ከዓ ዕቑባ ሓቲቶም ዝተፈቐደሎም ቤተሰቦም ሪዩኒየን ዝበሃል ማለት እዩ ከምፁ ይኽእሉ እዮም። ዝሕግዝ ይምልከቶምን
እወ ዝሕግዝ እወ ንዕማ ይምልከቶምን ኣይትንክፎምን እዩ ዝሕግዝ
ብምንታይ ዝመፁ ዳ እዮም ዘይፍቀደሎም
ዘይፍቀደሎም ብቐንዱ እዚ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝበሃል ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዝኾነ ሰብ ቀዋሚ ነባሪ ዝኾነ ሰብ ስድርኡ ማለት እዩ ንበዓልቲ ቤቱ ወይ በዓልቲ ቤታ ወይ ደቁ ሲቲዘን ክኾን ከሎ ድማ ኣቦኡን ኣዲኡን ኣሕዋቱን ከምፅእ ክእል ብግሪን ካርድ ማለት እዩ። ስለዚ ብግሪን ካርድ ዝመፁ ሰባት እዩ ዝምልከት እዚ እምበር እቶም ብዕቑባ ዝመፁ ሰባት ናይ ዕቑባ ወረቀት እዩ ዝውሃቦም እምበር ግሪን ካርድ ገና ይበፅሑ
ዕቑባ ረኪቦም ድሕር 3-5 ዓመት ፀኒሖም ከም ኩነታቱ ዜግነት እንድሕር በቂዖም ማለት እዩ ንሳቶም ቤተሰቦም ከምፅ ይኽእሉ እዮም ዋላ ካብ ኤርትራ ዋላ ካብ ኢራን ዋላ ካብ ተን ሃገራት
ትመስርሕ ኣሎ። ሓደ ሰብ ዕቑባ ምስ ረኸበ ሲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንስድርኡ ከምፅእ ፕሮሰስ ዝጅምረሉ ካልእ ፕሮሰስ ኣሎ። ስለዚ እዚ ንዖም ኣይምልከቶምን እዩ
ከምፅ ይኽእሉ እዮም ማለት ድዩ
እወ ብዕቑባ ማለት እዩ። ዕቑባ ሲ ደሪቨቲቭ ኣሳይሊንግም ዝበሃሉ ሕጂ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክረክብ ከሎ ወላቶም ስድርኡ ሽዑሽዑ ከምፅኦም ዝጅምረሉ ፕሮሰስ ብግሪንካድ ኣይኮነን ዘምፅኦም ብዕቑባ እዩ ዘምፅ። ስለዚ ንዕኦም እዚ ኣይምልከትን እዩ። ድሓር ግን ምናልባት ዜጋ ምስ ኮነ ብግሪንካድ ከምፅኦም ድሕር ኮይኑ ግን እወ እዚ ነገር እዚ ትንክፎ ማለት እዩ።
ንኣብነት ዲቪሎቶሪ መሊኦም ዝመፅ ኣለዉ ብትምህርቲ መፅኦም እውን ኣብዚ ዜግነት ዝረኽቡ ወይ ከዓ ብንግዲ ብካልኦት ናይ ቪዛ ዓይነታት መፅኦም ኣብዚ ዜጋታት ዝኾኑ ኣለዉ እዚኦም ከ ከምፁ ይኽእሉ ዶ?
ንሶም ከምፁ ይክእሉን እዮም። ሕጂ ታፍልልያ ብያ ዘላ ነቲ ተምፅኦ ዘለካ ኣባል ናይ ስድራ ቤትካ ብናይ ግሪን ካርድ ፕሮሰስ ድሕር ኮይኑ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከም ዝበልካዮ ሲቲዘን ኮይኖም ግሪን ካርድ ረኪቦም ብግሪን ካርድ ተምፅኦም ኣለዎ ኮይኖም ማለት እዩ ንግሪን ካርድ ክረኽቡ እንድሕር ዕቑባ ረኪቡ ሓደ ሰብ ገና ካብቲ ዕቑባ ዝረኸበላ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መሰል ኣለዎ ስድርኡ ከምፅእ።
ስለዚ ከምፅእ
ይኽእል ነዚኦም ግን ፍቁዳት እዩ ማለት እዩ ነቶም ብዕቑባ ዘምፅኡ ዘለዉ ስድርኦም።
ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣመሃ ሃብተ ማርያም ደረስ ክብረት ይሃብለ
ኣነ ቴንኪ ብሩኽ መዓልቲ
ብሩኽ መዓልቲ።
ነመስግነካ ማሃ ሆሙን በትረ ምናልባት ካልኦትን ብዙሕ ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ሓደ ካብኡ ብኢሜይል ዝበፅሓትና ሓንቲ ሕቶላ ዮናታን ገብረ መስቀል ደብረ ፅዮን ዝተባሃልኩ ኤርትራዊ ዜግነት ዘለንን ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበኹን ኮይነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ዲቪ ሎተር በፂሑኒ ግቡእ ናይ ስደተኛ ወረቐተ ኣማሊአ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘለኹ ስደተኛ እየ። ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ጌርና ይኮንናን ናይ መንበሪ ፍቓድ ሓቲትና ዘለና ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ትራቨል ዶክመንት ኢና ንጥቀም ዘለና እሞ ናተይን ከምዚ ናተይ ዝበለ ጉዳይ ዘለዎምን ኤርትራውያን ከመይ እዩ ክተሓዝ ዝብል ሕቶል ይኽልና ኣሎ። ንበዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣቶ ማሃ ሃብቲ ማርያም ተወኪስና ዝረኸብናዮ መልሲ እቲ ሓድሽ ሕጊ እገዳ መገሻ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ሙሉእን ንፁርን መብርሂ ኣይሓዘን ንግዜኡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዝህበኩም መምርሒ ተኸታትሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።